godna baaleetti ajjeechaa caalu hundeessaan booda namoonni 500 ol himannaan tokko otoo irratti hin banamin hidhaa ajjee 3 oliif akka ta'anii jiran maatiin abukaatoleen hidhamtoota himatan. Abbaan alangaa godnaa gama isaatiin galmeen qorannaa xumuramee dhiyeenyatti himannoon banamuuf qophii xumurreerra jedheera Muktaar Jamaal dabalata qaba.
Ajjeecha artiist Haacaaluu Hundeessaa booda baaletti yoo xiqqaate namoota 500 oliitu mana hidhaatitti hidhame himannaa mana murtii tokko malee akkanaan hidhaa keessa jiru jedhu maatiin hidhamtootaa fi abukaatoleen isaanii. Namoonni kunniin sadarkaa federaalaatii fi naannootiin hordofamaatiin jiru kan jedhan abukaatonni hedduu isaanii manni murtii ragaa qorateetiin akka dhiheessu abbaa alangaatii fi poolisiidhaaf himullee ragaan hanga ammaa osoo irratti hin dhiyaatin hafee himannaan isaan irratti baname hin jiru jedhan obbo Qaasim Usmaan walitti qabaa waldaa abukaatota godina baaleetii fi namoota dhimma kanaan hidhamanis kanneen hordofan keessaa nama tokko adeemsi seeraa hanga ammaa jiru kana jedhu.
Addaan baafamanii eenyuun faatu himatamee eenyuun irratti maaltu dhiyaatee waan jedhamu kanallee addaan hin baafanne waqa ammaati warra federaalaatii fi warra naannoollee addaan baafamee himannaan hin dhiyaataakuu wabiin hin jedhameetiniin ibsi kenname asi. Tarkaanfiin fudhatamee wanni akkasitti mul'ate jiraachuu dhabuu qofa wanni ana argaa jiru malee keessa gadi seenee dhimmee balu akkas ta'ee ka'e balu karaa kana ba'ee karaa kanaan deebee jedheetiin wanni ani hubatte hin jiru.
Namoota baaletti hidhaman keessaa tokko yuunivarsiitii Finfinnee kolleejii barumsaa fi qorannaa sirna naamusaatti diinii kan ta'an Dr. Huseen Kadiri. Dr. Huseen bakka jiran Finfinnee irraa qabamaniitiin baaletti geeffamuu dubbatu haati warraa isaanii aaddee Hindii Sa'id.
Odoon hidhamiin Finfinnee turreeyyuu erga hidhaman Finfinnee maarraa fuudhanii gara sabbataa geessan. Sabbataa bultii 14 turanii san booda gara Baalee geessan. Baalee bakka dhaloota isaa osoo hin geessin magaalaa Goobbaa guyyaa tokko bulchaniis gara bakka dhaloota isaa geessan agarfaa.
Haga kana wanni himannaan irratti baname waan kana goote jedhamee sababni itti himame isin beektan jira?
Yeroo dheeraadhaaf namni isa gaafatee namni isa dubbisee hin jiru hidhuu malee asaanaa kana ammoo iyyuu kitaaba madda marii qeeqee jawaarii wajjiin as agarsaa dhuftee kanuma waan biraan qabu.
Abukaatoon Dr. Huseen Kadir obbo Kaalid Bashiir ammoo gama isaaniitiin hanga ammaa Dr. Huseen irratti himannaan tokkollee kan hin dhiyaanne ta'uu isaa bira darbee manni murtii beellamoota yeroo qorannootiif kennaatiin ture hunda cufeetiin mirgi wabii kasilaa eegamuu fi danda'u danqaan mudate jedhu.
Manni murtii bultii 11 yeroo beellama yookaan ammoo qorataan poolisii dinnicha qulqulleesse guyyaatti dhiheessu kenneefii ture. Boodarratti guyyaa ibsame keessatti qorannoon hin xumuramne ammas dabalataan yeroon dabalataan barbaachisa gaafiin jedhu erga dhihaateen booda gaafa qaammeeshaan yeroo dhumaatiif qaammeeshaniif 2012 poolisiin dhimmicha qulqulleessee waan qorachuu qabu qorate yeroo xumuraatiif akka dhiheessu. Manni murtii ajaja laatee ture. Haaluma ajaja saniitiin qorataan poolisii dhimmicha qabatee ture. Wantoota ragaa isa barbaachisu yookaan ni qoradha ragaa kana bakka akkanaatii fidatte jedheetiin gaafate san hin raawwanne waan ta'eef manni murtii galmee yeroo beellamaa cufee jira jechuudha. Erga galmeen cufameen booda gaafii mirga obii akka dhiheessan itti himame. Kanuma irratti hundaa'uudhaan mana murtii aanaa gaarfatti gaafii mirga obii dhiyeessuudhaaf formaatii barbaachisu guutuudhaan manni murtii galmee akka nuuf kennu gaafannee turre sababa formaatii isaan irratti chaappaan dhahamuu dhabeef manni murtii galmee banuudhaaf fayyamamaan taane akka seeraatti. Ulaagaan barbaachisu iyyannoo dhiyeessuudha malee kana chaappaa poolisiitiin iyyanni mirkanaa'uun dirqamaa miti. Poolisiinis fedhii yoo hin qabaanne chaappaa rukutuuf kan didi yoo ta'e manni murtii galmee banee miidhaa fi mirga isaanii keessummeessuu qabaa yaada jedhu kan dhiyeessine ta'us manni murtii kana fudhachuuf hayyama maal taane.
Imota hala hit agodina bale titika atin in jiran kanan welkabate debi akkanu kennanif abba halanga godina bale obo Abdul Wahid Abdurrahmanif gafi gama radio sagale amerikatif diaten himannan sadarka nanno inni kun banama kan jiru fi konis kan ittidema matin in juru ta udubatan danqale ademsa seratin welkabate tin innamon ni himatanifille ol antum man sera inu makabajama chechudan debi sanijiru
kanon da sadarka federala kaimata mutu jira sadarka godina ti kaimata mutu jira Orang di serka federala tika himatam kami nengko kabu karka kabu dah garu mo serka kodina tika himataman almost galnya di dalam ilam serka kodina nama segala ni apa himataman ini even tidak kabe karat timurtai lejra firra itu sana ada yang sefera rajra jadi federala ti galin kan waktu bulan nama ta jarak pasadi itu exactly lakukan ni jadi cuma karena nama pasadi itu itu
walau magala karena nama dibawa furija lejat cuda
negara nama di Bafur itu garumbo kasarka federala siman ni kopahe tumrami adem saraka juruda
namonni ragan oso itin diatin himannan oso itin banamin ja sadihi ol turani kanjadu abukatoni le matilen himatan inni bura adem sa seratin akamittilalama
adem sa seratin kulkullahi adabahajra turtin isani guya della matina gayero kanat yechura qoranna rature kajuruda namonni irratti ragamin efi erun intu kini le adda bahe hika daf adem sarra jira adda wasa jira kan adem sarra jira
abban halanga oromia himanna hidamtota oromia kesa jirani gututti amma kope sine himanna atti gala jirra jade abba halanga federala wali nille ibsa kenne ture garu hanga amma titti himanna banun dandene
tu kesa tu akkodina kena hundarattu himanna baname falmin gaggeffame qoranna adem seera rajja hundinu jechuudhaana hundarra galme diidamila kanaanno ta'a jechuudha godina baale kanaanno ta'a kango federala mo qaamni ango qabu galme qulqulleesse galme fudhatee deeme himata banuudhaaf adem seera akka jiruudha
manni murtii immoo adem sa wabiitiin bahuu isaanii gaafa hayyamuuf poolisii akka hin baane immoo danqaa ta'a jedhan isa kana irratti maal jettu
Adem sera ekate ajani kenna mi kabajamu tur rajra tagaru komina kana ani officially kana kunna menju
Dr. Hussein Ratti wanti hangama policy dan gafatame kitaba madamari qeqte jirta kanjedu fi obbo Jawar Muhammad wajjin gama agarfa dufte jirta kanjedu gafatame jedan wantonni kunnin wan sila akka yakkatina magafacci san turani
ero kana kan kun wan na magafacci sun kabu garu modimmi isa qulqullahu akka jiraatu dajiruudha kaani kuwa qabu akka oliigala
dhiyeenna kana abbaan halanga federaalaatii fi abbaan halanga bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa ibsa waliin kennaniin akka beeksanitti ajjeecha artist Haacaaluu Hundeessaatiin walqabate namoonni hidhaman hedduun isaanii dhiyeennatti kan hiikamanii fi isaan himataman irrattillee qorannaan xumurameetiin kan irratti banamu ta'uu dubbatameetiin ture gabaasa sagalee ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa